Jeg skal snakke litt I dag om tro. Tro det eller ei. Og det et interessant greie, dette her med tro. Altså, har dere møtt noe som utrolig noen gang? Har dere hørt noe som utrolig? Det ganske vanlig det. Og på TV så har vi lært at du tror det ikke før du får se det. Og I Bibelen så snakker vi om å tro uten å se. Så det litt sånn forvirrende, dette her med tro. Hva du tror? Det mange som tror at enhver blir salig I sin tro, det står I Bibelen. Det står I så fall I apostelgjerningene 29, eller der omkring, eller et eller annet som ikke står der. For det står ikke I Bibelen. Og det vi Bibelen snakker om, det er noe helt spesifikt. Det altså kristen tro, det noe helt spesielt. Dere som kjenner en som kristen, vet at de ganske spesielle. Dere ikke enige? De rare. De tror. Og noen ganger så prøver de å forklare hva de tror. Og så ser du noen ganger at det kommer skjermspareren på. Det akkurat sånn, det sånn du ser dem bare feider ut, og så venter de på at du har sluttet å snakke. Og så kan vi snakke om noe som vi deler som sånn felles grunn igjen. Ikke snakk om sånn vanskelige greier som man nødt til å tro på. Det er komplisert. Jeg skal ta dere med på noen bibelvers som jeg håper skal forvirre dere enda, eller gjøre det enda klarere enn det som vi har begynt med nå. For tro, det I Bibelen så har det substans. Høres ikke det rart ut? At tro på en måte noe som så virkelig at det kan måles. Bibelen snakker om å ha lite tro eller mye tro eller noe sånt, da må det jo kunne måles, tenker jeg. Og så snakker altså Bibelen om tro som en slags substans. Og dere som kjenner meg, dere vet at jeg liker å grave litt når jeg holder på med bibeltekster og sånt. Og så fant jeg da dette ordet som vi kan begynne I Hebreerbrevet kapittel 11. Troen pant på det som håpes, et bevis for det vi ikke ser. Det mange andre oversettelser også, som egentlig gjør det litt klarere. Men nå skal jeg ta dere med helt tilbake til det greske ordet som står her. Hypostasis. Det et ord dere skal pugge til neste gang. Hypostasis. Det greit? Det altså definisjonen på tro en substans. Det noe som en slags fundament, betyr det. Det betyr en slags grunnkonstruksjon som ligger der og bærer alt det som hører hjemme der. Så hvis du har hørt noe som utrolig, så har du noe som har dette gjennom gulvet ditt. Du har hørt noe som du ikke hadde et fundament for å kunne ta vare på. Og dermed så ramler det gjennom hele gulvet ditt. Det akkurat som et slags gulv I tankesystemet ditt, i sinnet ditt, som av en sånn en substans at det klarer å bære disse tankene som vi snakker om her på kjerka. Vi snakker om Jesus som lever. Har noen av dere sett den? Mange av oss som sier at vi elsker Jesus, men har noen av dere sett den? Tatt på den? Det veldig rart. Og noen av oss, vi tror altså fullt og fast på alt det som står I denne boka her, og klarer ikke annet enn å si at når jeg leser dette her, så kjenner jeg at dette lander I mitt indre på en sånn måte at det sant. Jeg tror det. Jeg vet ikke alltid hvorfor jeg tror det, men jeg kjenner at det lander inni meg på en sånn måte at dette blir en del av tankesystemet mitt. Tro er et slags bjelkelag. Det er et slags fundament som på en måte klarer å bære disse tingene som vi som kristne kaller for sannheter. Og hvis de detter igjennom trosystemet ditt, så er det fordi at du har et annet type bjelkelag enn det jeg har. Og det kan hende at du tror helt andre ting som jeg ikke tror på. Og vet du hva? Det er fordi at vi har forskjellige bjelkelag. Hvordan skal du få et sånt et bjelkelag som holder for, ikke bare tiden, men for evigheten? Er det noen av dere som vet dere skal dø? Ikke sånn i snarlig fremtid, men dere har en sånn viss fornemmelse av at det skal dere gjøre en gang. Er ikke det rart? Jeg synes det er veldig vanskelig å forholde seg til det. Derfor har jeg sagt at jeg skal bli 120 år. Så jeg er sånn litt sånn midt i livet, kan du si. Nå som jeg er snart 62, så er jeg midt i livet. Og vi liker å gjerne skyve på sånne ting som ikke vi klarer å få taket på, og ikke klarer å forholde oss til. Og jeg må innrømme at denne boka her, den snakker om noe som holder ikke bare i dette livet, men som holder akkurat i overgangen og videre også. Jeg vet ikke om dere har vært borte i de som liksom tror at de skal leve evig. Jeg må få vitne om faren min. Er det greit? Dere som pleier å gå her, dere har hørt det 100 ganger, men jeg elsker hans avslutning på livet. Han døde 85 år gammel. Da hadde han vært igjennom 85-årsdagen sin. Det var for han det høydepunktet i livet. Da hadde han åpent hus, og da sørget han for at hele bygda visste at det var åpent hus. Og de kom og rosa han opp i skyene og lovpriste min far, så trodde han ble en del av treenigheten. Og vi hadde en sånn fornemmelse av at hvordan har folk i tidligere tider klart seg uten han? Og han svevde på en rosa sky den 85-årsdagen sin. Og jeg husker han kom inn på kjøkkenet, der satt vi og spiste pølser. Og han sier, jeg er helt euforisk, sier han. Jeg er helt euforisk. Og da hadde han sittet og hørt alt dette skrytet om livet sitt. Og han nådde sitt menneskelige mål, det å bli skrytet, ja. Og så bare et par måneder etterpå, så orker ikke kroppen hans mer. Han har kreft, det har han hatt ganske lenge, og så begynner han å nærme seg den der sluttfasen, og han har alltid tatt mål av å være den beste pasient når den er syk. Han har alltid prøvd å være den mest interessante tilfelle i alle sammenhenger, og på slutten der så er han bare en liten sånn der skrøpelig kropp som ligger med bleier, og det er så vondt å se på. Og sykepleierne kommer inn og så sier, har du vondt, Oddmund? Nei, jeg er nødt til det, sier han. Han lå der med gjenklistret øyer, og så vasket de øya på han, og så da fikk han opp øya, så da var jeg der, så sa han, ja, men hei, Ben! Han var like klar helt til det siste. Og showman, for alltid. Så husker jeg siste gangen jeg var hos den, så sier han, jeg er så spent, jeg kan nesten ikke vente. Jeg sitter av forventning til det nå som skal skje. Jeg håper jeg er våken når det skjer, sier han. Og så tenker jeg at, oi, dette er et bjelkelag altså, som er interessant. Når alt du har drømt om her i livet har passert, og du er ferdig med det, hva er det da igjen? Jo, jeg skal få lov til å se den Jesus som jeg har brukt hele livet mitt på å bli kjent med. Sånn døde faren min. Og for meg så er de siste blikket hans når han sier, jeg gleder meg som en unge. For meg så handler det om tro. Det handler om ikke en usikkerhet eller en antagelse eller noe som på en måte kan virke som en ting som kan tas ifra deg. Men det er faktisk noe som er så fast og så substansig at hele livet hviler på det. Dette er den kristne tro. Den kristne tro handler om at Jesus døde en gang på korset for at du skulle slippe å dø. Han sto opp igjen fordi han ville dele hele sin evighet med deg. Dette er den kristne troen. Og vet du hva? Dette bjelkelaget får du helt gratis for ingenting ved bare å si ja takk. Jeg vil ha denne troa i livet mitt. Jeg vil ha dette som bærer meg igjennom også den siste terskelen. Dette er kristen tro. Det er ikke noe vi antar. Det er noe som vi er villige til å dø for. Og det er noe som vi er villige til å leve for. Og så er det sånn at denne troa, den inneholder så mye. Og jeg tenker at jeg vil bruke all den tida jeg har igjen her til å se hvor mye kan jeg få lasta inn på dette bjelkelaget. Hvor mye tåler det? Tåler det alt det som står her? Ja, så vil jeg ha det. Jeg vil ha det som jeg må tro for å eie. For noen høres dette helt utrolig ut. For andre så sitter vi og nikker og sier at ja, sånn har jeg det også. Spørsmålet er, vil du ha denne troa som holder ikke bare for de målene du har i dette livet? Om det er en 85-årsdag som du skal hylles på, eller hva det nå enn er. Men vil du ha dette fundamentet som bærer deg inn i en evighet? Du skjønner at du er et evighetsvesen, enten du vil det eller ei. Det som er deg, det er ikke kroppen din. Det som er deg, det er det vi kaller sinn, tanke, sjel, ånd, ikke sant? Alle disse tingene der. Vet du hva? Det har ikke noe vekt. Derfor er det ikke noe som går til grunne når du dør. Spørsmålet er, hvordan vil du at fortsettelsen skal være? Vi har mange ambisjoner for dette livet. Det har vi. Og dem skal du få lov til å ha og fortsette med. Mye du vil investere i, oppleve også det hele. Men en dag, så er spørsmålet, hva er grunnfjellet i deg? Hva er fundamentet? Hva er det som faktisk holder i livet ditt? Dette er troen som serveres deg hver gang du hører det. Og så kan du si ja takk. En av de stiligste frelsesopplevelser jeg har sett noen gang, det var en dame som ikke ville høre noen ting om kristendom i det hele tatt. Snakk ikke til meg om Gud! Og det kom såpass ofte opp at jeg til slutt måtte si at kan jeg få lov til bare å fortelle deg hva jeg tror det er? Ja, det var greit da. Da snakket jeg om Jesus som dør på kors og står opp igjen og alt dette her som dere har hørt 1000 ganger. Så sier jeg, for i grunn bare lyst til å si takk, sånn. Så gjorde jeg sånn. Ja, holder det, sa jeg. Neste gang jeg snakket med, så det har skjedd noe rart med meg. Jeg har blitt kristen, jeg tror. Du har lurt meg, liksom. Det var liksom helt sånn, hva er det som har skjedd? Jo, jeg fikk bytta ut trosfundamentet mitt på en så enkel måte at jeg sier, ja takk. Og så er det så enkelt. Ikke gå glipp av det. Ikke gå glipp av det. Har jeg lyst til å si. Da skal vi be. Mens vi ser ned, eller hva du enn gjør når vi pleier å be, så kan du sende denne vesle tanken ut i lufta. Jesus, hvis du er virkelig, så vil jeg ha med deg å gjøre. Så enkelt kan du gjøre det. Jesus, takk for at du holder oss for tid og evighet, Herre. Takk, Herre, for det at vi kan få lov til å komme inn i ditt rike bare ved å ta det imot, Herre. Jesus, jeg ber om at du skal åpenbare det mer og mer av ditt rike for oss, sånn at vi skjønner mer av hva vi har kommet til. Jesus, jeg ber om at denne høsten her skal få bli en høst der vi ser at ditt rike går fram i denne byen. Jesus, vi ber om nåde til å se ditt rike komme og vokse i denne byen, Herre. Jesus, kom med din nåde over oss, Herre. Ber om det. Amen. Amen.